Дали сакате да работите во Австралија? Визната програма 457 е главната патека за странски работници во Австралија. Секоја година федералната влада прима преку 50.000 апликации за виза 457. Тогаш, кои работни позиции се најбарани и кои нови улоги ќе ги донесе дигиталната технологија? Од следниот прилог. На Австралија и требаат повеќе медицински сестри. Националните податоци од 2014 за здравствени работници покажуваат дека скоро 40% од сите регистрирани медицински сестри во моментов кои се над 50 годишна возраст ќе стигнат до пензионирање во блиска иднина. На секторот за старечка нега исто така ќе му треба дополнителен персонал. Интергенерацискиот извештај за 2010 предвидува дека до средината на векот скоро четвртина од сите австралијани ќе бидат на возраст од над 65 години. Електричарите и наставниците во средно училиште се меѓу најбараните мигранти со квалификации. Странски работници исто така се барани во туризмот. Австралискиот низок долар и цените на нафтата помагаат во пораст на домашниот туристички сектор и туризмот кон внатре. Шенон Семеников е директор на Службата за образование и миграција со канцеларии во Квинсленд и Викторија. Тој вели, туристичката индустрија бара работници од странство да ги подполнат празнините. Вели, готвачот е на прво место како позиција за која има спонзорство. На виза 457 генерално има 103.000 лица. До септември 2015-та нешто под 7.000 беа готвачи.
Cook is the number one position that has been sponsored for. On the 457, generally there's about 103,000 people. Currently, I think until September 2015, there was just under 7,000 people that were cooks on that.
Оваа побарувачка е поочигледна во регионалните области. Господин Семеников вели има голем број на персонал кои се на привремена виза за наодмор. Дури австралијани кои патуваат и повремено работат. Но проблемот е да се одржи континуитетот. Некои организации со кои работиме били, како одмаралишта со 5 звезди, имаат потешкоти да привлечат и одржат добар персонал. Затоа господин Семеников смета дека со визата 457 им се дава можност да остварат континуитет во оваа улога и искуство.
What they tend to have a lot of is transient staff, albeit working holiday visas, even Australians that are sort of travelling, working in roles for a while, but then they really struggle to maintain that continuity. And some of the organisations we work with are sort of.
Доктор Чандра Шен е специјалист за миграција на квалификувани работници на Универзитетот Монаш. Вели, побарувачката за работници од странство во секторот за храна и сместување не е секогаш позитивно. Вели, лицата со виза 457 во овие индустрии има голема шанса да бидат повеќе експлоатирани од нивните локални колеги. Доктор Шин додава дека има голем број на групи, посебно во секторот на сместување и прехранбените услуги, кои лобираат во владата да го отвори системот, затоа што сакаат ефтина работна сила. Работна сила која би се двоумела да се пожали околу платата или работните услови.
There have been a lot of interest groups, particularly in accommodation and food services, which have lobbied the government to open up the system to all workers. And the reason they want to do that is because they want cheap labour. Labour which is reluctant to complain about their wages and conditions.
Доктор Шен вели, многумина привремени квалификувани работници во непрофесионални работни позиции ги трпат лошите работни услови од лични причини. 50% од нив доаѓаат на виза 457 со цел потоа да добијат постојано жителство. Ќе работат тивко 3-4 години додека не добијат постојано жителство.
50% of them come on 457 because they want to eventually get permanent residency. They can keep quiet and work for 3-4 years under very poor conditions and be exploited in the hope that they will get permanent residency.
Но додава дека условите не се такви кај професионалните вработувања. Вели има поголема заштита во секторот на здравствена нега и старечка нега, бидејќи има владини регулации кои бараат одредени стандарди, а со тоа има и подетално анализирање на квалификациите на работниците, колку се платени и слично. Додека пак во агрикултурата, хотелиерството, прехранбените услуги и градежништвото има помалку надзор. Fair Work Australia ги следи работодавците кои вработуваат лица на виза 457, со цел да се осигура дека се придржуваат на обврските на спонзорство и дека работниците се платени по пазарните платежни стапки. Одделот за вработување предвидува дека професионалците, како и работниците од заедниците, ќе ги формираат двете најголеми групи за вработување, подполнувајќи половина од целокупниот раст на пазарот на трудот до крајот на 2019-та. Техничарите и занаетчиите исто така ќе бидат на листата на барани струки. Истражување на Австралиското биро за статистика од 2010-та покажува дека над 20% од сите занаетчии се над 55 годишна возраст. Голем дел од нив се приближуваат на возраста за пензионирање, така што на индустријата ќе требаат скоро 160.000 работници во следните 4 години. Најбарани занаетчии се метални монтери, машинисти, столари, дограмаџии, моторни механичари, заварувачи и работници со структурно железо. Информатичко-комуникацијски технолошката или ICT индустрија станува друг главен играч на пазарот на трудот. Извештајот Australia's Digital Pulse на фирмата Deloitte Access Economics покажува дека 10 до 15% од сите 457 визи се доделени на ICT професионалци секоја година. Джон О'Махони, експерт за дигитална економија на Deloitte Access Economics, вели до 2020 година на индустријата ќе треба дополнителни 100.000 работници. Вели дигиталната технологија ја менува Австралија, поврзана е со растот на дигиталните бизниси и дата центрите. Гледаме дигитална промена и во другите сфери како малопродажба, агрикултура и други, така што се предвидува дека вредноста на дигиталната технологија во австралиската економија ќе порасне од 79 на 140 милиарди долари до крајот на оваа деценија, а тоа отвара можност за нови работни места.
The digital economy is changing all of Australia. It's led to the growth in new digital businesses, in cloud computing, in data centers, but we're also seeing digital technology change a lot of existing businesses.
Поради значителниот пад на бројот на дипломирани студенти со ICT квалификации во последниве години, над 10.000 привремени квалификувани работници се вработуваат годишно за да се задоволи побарувачката. О'Махони вели, веќе имаме околу 600.000 работници во ICT индустријата, односно информатички и комуникацијски технологии, и предвидуваме пораст до 700.000 до крајот на деценијата. Но ако ги прашате универзитетите колку имате дипломци, тоа не е доволно. Имаме само 5.000 дипломирани годишно.
We already have around 600,000 workers in the ICT industry, that's information and communications technologies, in those occupations. And we forecast it's going to grow to 700,000 by the end of this decade. But if you turn to our universities and ask them, well, how many graduates are coming out with the necessary ICT skills, there aren't enough. We're now just graduating around 5,000 new students each year.
Врвните ICT улоги на понуда за странски професионалци се ICT, бизнис и системски аналитичари, програмери за софтвер и апликации и професионалци за компјутерски мрежи. О'Махони додава дека софтверските програмери се на врвот на листата, а тоа секако се луѓе со технички способности и за кодирање, луѓе кои би наоѓале ICT решенија. Втората област се бизнис аналитичарите кои ги преведуваат ICT решенијата и ги ставаат во функција на бизнисите.
The highest one on the list is software programmers, and that is of course the people with the technical skills, the coding skills to be able to come up with ICT solutions. The second area where I think there'll be a big growth is in business analysts.
Джон О'Махони вели, дигиталната трансформација во сите сектори на економијата ќе направи ICT работните места да се подобар избор. Ако ја земеме за пример здравствената индустрија, колку е важно е здравието. Да речеме, се внесе некој електронски систем на менаџирање со лековите, што ќе биде иднината на здравствената индустрија. Или беспилотните летала во градежната индустрија и како тие ќе влијаат на тој тип на дигитализирана индустрија. Дигиталните решенија се многу важни за бизнисите и ќе подполнуваат голем дел од другите сектори.
So if you think of the healthcare industry, how important e-health and say something like electronic medication management is going to be into the future for the healthcare sector.
За повеќе информации на работните позиции кои се во побарувачка во Австралија, посетете ја Skilled Occupation List на www.border.gov.au.